Hristos în mijlocul nostru! Bine ați venit la emisiunea Cartea pentru Suflet! Sunt Andreea Capătă și mă bucur că ați acceptat invitația de a descoperi împreună universul minunat al cărților duhovnicești. Astăzi am ales să vă prezint cartea intitulată Puterea Inimii, de Sfântul Luca al Crimeei, o traducere din limba rusă de Evdokia Savka și publicată la editura Sofia. Înainte de prezentarea acestei cărți, consider că este important să fac o mică prezentare a vieții Sfântului Luca, un exemplu de slujire, de jertfire de sine și de sfințenie. Lucrarea omului trebuie să fie ca un diamant, să strălucească oricum ai întoarce-o. Aceste cuvinte de îndemn, rostite de către autor, s-au împlinit pilduitor în propria sa viață. Numit adesea doctor fără de arginți, Sfântul viacului nostru a fost cu adevărat atât doctor al trupului cât și al sufletului. El a fost un ierarh mărturisitor ce a pătimit mult pentru dragostea și credința lui în Hristos. Întreaga lui viață se poate rezuma în câteva din cuvintele sale. Am iubit pătimirea, fiindcă minunat curățește sufletul. Născut dintr-o familie cu rădăcini nobile, Valentin Voinoi Asenețchi, după numele de Mirian, a primit o educație aleasă, devenind un bun chirurg, profesor universitar, de multe ori premiat pentru studiile medicale deosebite și mai apoi episcop. Hirotonia unui chirurg, ba încă a unuia dintre cei mai buni, nu a bucurat cât uși de puțin conducerea comunistă și ateistă a vremii. În anul 1923, el a fost imediat arestat, astfel începând pătimirea, un lung șir de ani de pribegie și suferințe în închisorile sovietice. După al treilea exil în Siberia, Sfântul Luca a orbit la ochiul drept, în urma bătăilor și chinurilor la care a fost supus. În tot acest timp, fiind un foarte bun chirurg, episcopul Luca a primit acceptul de a opera în spitalele din închisorile prin care a fost purtat. Fiecare operație începea și se termina cu o rugăciune către Maica Domnului în fața icoanei fără de care Sfântul Luca refuza să opereze. Îndată ce autoritățile comuniste au scos icoana din sala de operații, Sfântul Luca a încetat orice intervenție chirurgicală. La bătrânețe, Sfântul și-a pierdut desăvârșit vederea. Despre aceasta însă el spunea: Cel ce și-a închinat viața Domnului nu poate fi niciodată orb, fiindcă Dumnezeu îi dă lumină la fel cu cea de pe tabor. Sfântul Luca al Crimeei a adormit în Domnul în data de 11 iunie 1961, iar la desumarea moaștelor sale, în timp ce trupul îi se dezintegrase, inima sa a fost găsită intactă, nesupunându-se legilor stricăciunii. Cartea intitulată Puterea Inimii își are obârșiile în anii 20 ai veacului trecut. Cu toate că Sfântul Luca a fost intens preocupat de alcătuirea acestei cărți, încă din anii de început ai prigoanei ateiste din Rusia, el a izbutit să o definitiveze abia în anii 1945-1947, când se apropia de vârsta de 70 de ani. Fiind o lucrare apologetică, Sfântul Luca mărturisește împotriva propagandei ateiste, demonstrând o îmbinare armonioasă și o împăcare a credinței cu știința. Titlul acestei cărți a fost ales cu atenție, cu scopul de a mărturisi țelul cu care ea a fost scrisă: Duh, suflet și trup. Pentru a face înțeleasă această idee, trebuie să menționez câteva lucruri despre conjunctura timpului în care Sfântul Luca și-a desfășurat viața și activitatea. Propagarea antireligioasă care s-a dezlănțuit în Rusia după anul 1917 nu avea o justificare temeinică, ci se desfășura în jurul unei lozinci absurde care proclama înfruntarea și contradicția de neîmpăcat dintre credință și știință. Propaganda ateistă afirma că știința a descoperit minciuna și a dovedit că religia este opiul poporului, iar credința și manifestările ei nu sunt altceva decât unelte puse în slujba claselor exploatatoare. Sfântul Luca nu a prezentat un conflict în această privință. Prin această lucrare, el afirmă și justifică îmbinarea armonioasă a credinței cu știința. În ciuda multelor prigoane și exiluri îndurate, a proceselor publice ce aveau scopul de a-l batjocori și a defăima, Sfântul Luca a ieșit victorios, răspunzând cu argumente concrete întrebărilor adresate lui. Un acuzator public l-a întrebat: cum este posibil ca dumneavoastră să credeți în Dumnezeu, părinte chirurg, Voinoi Asenețchi? L-ați văzut vreodată pe Dumnezeul dumneavoastră? Răspunsul lui a venit neîntârziat: pe Dumnezeu, într-adevăr, nu l-am văzut niciodată, domnule acuzator public, dar am făcut operații pe creier și nu am văzut minte acolo înăuntru și nici conștiință nu am văzut acolo. În alte situații, Sfântul Luca s-a pronunțat foarte deschis: credincioșii nu neagă niciodată datele științifice, dar consideră că deasupra lor stăpânește o putere superioară, Dumnezeu. Graiurile Sfântului Ierarh s-au dovedit lucrătoare prin delicatețea, profunzimea și puterea lor. Ele au adeverit încă o dată tăria cuvântului lui Dumnezeu, care e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. Evrei, capitolul 4, versetul 12. Cartea cuprinde 9 capitole bine delimitate, iar titlurile lor identifică cu ușurință ideea fiecărui capitol. Primul capitol ne vorbește despre progresul actual al științei. Sfântul Luca enumeră câteva exemple legate de marile descoperiri științifice ale secolului al XIX-lea, care au impus o revizuire a ideilor fundamentale ale fizicii și mecanicii. Legile constante a elementelor s-au schimbat, deoarece s-a dovedit incontestabil transformarea unor elemente în altele. Există elemente cu aceeași masă atomică, dar cu proprietăți chimice diferite. Particulele pot să-și modifice masa, după cum s-a demonstrat cu particulele din radiațiile cosmice, transformându-se în radiație electromagnetică. Vorbind de principiul conservării materiei, cele două forme, energie-materie, pot trece din una în alta. Considerând faptul că abia recent am cunoscut unele forme de energie importante, ca și radiația infraroșie, radioactivitatea, undele radio și energia intraatomică, Sfântul Luca ne întreabă: unde este temeiul pentru negarea legilor credinței noastre și a credinței în existența energiei pur duhovnicești, pe care noi o socotim primordială și născătoare a tuturor formelor energiei fizice, iar prin aceasta și a materiei însăși? Această energie duhovnicească el o identifică și ne-o prezintă ca dragostea lui Dumnezeu, iar dacă vorbim de dragoste, ea nu poate să se închidă în sine, căci însușirea ei de căpătâi este de a se revărsa asupra cuiva și asupra ceva. Și această trebuință a dus la zidirea lumii de către Dumnezeu. Datorită simțurilor noastre limitate, noi nu putem încă cerceta fizic această energie duhovnicească și ne mulțumim a judeca lumea și minunile create de Dumnezeu prin această perspectivă redusă a cunoașterii noastre. Trec mai departe la capitolul 2, unde Sfântul Luca definește inima în calitate de organ al cunoașterii supreme. Cu inima se săvârșesc cele mai înalte lucrări ale Duhului omului, credința și dragostea pentru Dumnezeu. Sfânta Scriptură atribuie inimii rolul de organ al cunoașterii și nu minții, după cum o face știința psihologiei. Inima este sălașul binelui și al răului, după cum a spus Domnul nostru Iisus Hristos: pui de vipere, cum puteți să grăiți cele bune odată ce sunteți răi? Căci din prisosul inimii grăiește gura. Omul cel bun, din comoara lui cea bună, scoate afară cele bune, pe când omul cel rău, din comoara lui cea rea, scoate afară cele rele. Matei, capitolul 12, versetele 34-35. Căci din inimă ies gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Matei, capitolul 15, versetul 18-19. Inima nu este destinată numai simțirii și comunicării cu Dumnezeu, Sfânta Scriptură mărturisește că ea este și organul dorinței, izvorul voirilor, al cugetelor bune și rele. Acestea determină în mare parte orientarea gândirii noastre și a purtării umane. Și am pus înțelepciune în inima oricărui om iscusit. Ieșire, capitolul 31, versetul 6. Ce cugetați în inimile voastre? Întreabă Luca, capitolul 5, versetul 22. Sau pentru ce se ridică astfel de lucruri în inima voastră? Luca, capitolul 24, versetul 38. Scriptura nu neagă rolul creierului în procesele de gândire sau cele psihice. Ea doar subliniază faptul că gândirea nu se limitează doar la activitatea cerebrală a creierului. Senzațiile trebuie să delimitate de simțiri sau trăiri. Inima posedă capacitatea minunată și extrem de importantă de a primi din lumea duhovnicească senzații exogene cu desăvârșire improprii organelor de simț, senzații de ordin suprem, spunea Sfântul Luca. Concluzia lui este asemănătoare cu cea a lui Blaise Pascal, gânditor și matematician al secolului al XVII-lea, care spunea: mintea acționează încet, odată obosește și se împrăștie, neavând posibilitatea să mențină principiile concomitent. Simțul lucrează altfel, el acționează într-o clipită și mereu este gata de acțiune. Prin urmare, trebuie să ne bizuim pe simț. Altfel, nădejdea noastră mereu se va clătina. Inima își are rațiunile sale necunoscute minții. Mai apoi tot el adaugă: inima îl simte pe Dumnezeu, iar nu mintea. Capitolele următoare ale cărții, capitolul 3, capitolul 4, 5 și 6, ne vorbesc despre Duh. Trupul și Duhul se subordonează unul altuia, iar de aceea de multe ori confundăm noțiunile de minte și de Duh. Mintea însă nu este Duh, ci doar o manifestare a Duhului, raportată ca o parte la întreg. Duhul este mult mai cuprinzător decât mintea. Definind gândul, el este o energie născută în creier, emanată spre exterior, ce are proprietăți fizice și psihice. În afară de perceperea senzorială comună și proprie organelor de simț, mintea și inima noastră pot percepe stimuli mai importanți, emanați de creierul și de inima altor oameni, de animale și de întreaga natură înconjurătoare. Vorbim astfel de telepatie, de întâmplări stranii care nu pot fi explicate logic decât prin existența acestor vibrații energetice percepute de oameni cu o sensibilitate ridicată. Cartea ne oferă o mulțime de exemple și de situații unde diferiți oameni au trăit astfel de experiențe. Sfântul Luca ajunge la concluzia că noi oamenii suntem capabili de alte mijloace de cunoaștere decât cele obișnuite. Nu există materie în general, ci doar diferite forme de energie. Materia este o formă stabilă a energiei intraatomice, iar căldura, lumina sau electricitatea sunt forme instabile ale aceeași energii. Putem recunoaște atunci existența energiei duhovnicești, care e superioară și primordială tuturor energiilor. Sfântul Luca argumentează acest fapt cu multe pasaje biblice. Au nu umplu eu cerul și pământul, zice Domnul. Ieremia, capitolul 23, versetul 24. Duhul este cel ce dă viață. Ioan, capitolul 6, versetul 63. Întreaga zidire este pătrunsă de energia duhovnicească, însă doar în formele ei de dezvoltare, de creație superioară, această energie se conturează ca un duh liber, conștient de sine. Cel mai răspândit dar al Duhului Sfânt este Duhul Vieții, acesta fiind caracteristic animalelor, dar și plantelor. Plantele cu întreaga lor făptură percep lumina, căldura, aerul și umiditatea, de care depinde întreaga lor viață. Făpturile vii sunt de patru feluri. Unele dintre acestea sunt nemuritoare și au duh, precum îngerii. Altele au viață, duh și suflet, precum oamenii. Altele au numai duh și suflet, ca animalele. Iar altele au doar viață, precum plantele. Sufletul omului este mult mai înalt decât cel al animalelor, fiindcă este însoțit de darurile cele mai înalte ale Duhului Sfânt. Duhul înțelegerii, al înțelepciunii, al luminării, al tăriei și al sfatului, după cum le-a numit Sfântul proroc Isaia. Duhul și sufletul omului sunt unite într-o singură alcătuire, noi putând găsi mai multe măsuri de înduhovnicire. Astfel avem oameni dobitoace, oameni iarbă, iar oameni îngeri. Duhul este nemuritor și poate exista în afara legăturii lui cu sufletul și trupul. Capacitățile transcendentale ale Duhului și nemurirea lui sunt discutate de către Sfântul Luca în ultimele trei capitole ale cărții. El explică fenomenele spiritiste sau de mișcare a obiectelor din jur ca rezultat al exteriorizării unei puteri desprinse din cea principală. Putem citi în carte exemple și situații referitoare la acest lucru. Însuși, Sfântul Luca, după pierderea definitivă a vederii, în 1955, a putut diagnostica boala unui băiețel doar prin ușoară atingere de el, prin pipăit, orb fiind el. Totodată i-a spus tatălui că fiul său va muri în 15 zile. Lucrurile s-au întâmplat întocmai. Duhul omenesc este suflare a Duhului lui Dumnezeu și astfel el este nemuritor. În rândul ființelor pământești, omul este singura ființă duhovnicească. Au fost oameni foarte înaintați pe treptele duhovnicești care au dobândit încă din timpul vieții slobozirea Duhului de trup. Așadar, în timpul rugăciunii, trupurile lor se ridicau în văstuh. Cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis are viață veșnică. Ioan, capitolul 5, versetul 24. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri în veac. Ioan, capitolul 11, versetul 26. Aș vrea să închei această prezentare de astăzi cu întrebarea: de unde și cum a luat naștere Duhul Satanei? Sfântul Luca îmi dă un răspuns mai mult decât mulțumitor. Bezna se naște din pierderea luminii, frigul prin pierderea căldurii, împietrirea și înțepenirea prin pierderea mișcării. Duhul Satanei s-a născut din pierderea iubirii față de Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu și Duhul Satanei acționează pretutindeni și asupra tot ce e viu. Așadar, dragi ascultători, să dăm slavă lui Dumnezeu și să ne rugăm Lui ca El să trimită asupra noastră Duhul cel bun al luminii, al iubirii, al păcii și al mântuirii veșnice. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, sunt Andreea Capătă, și vă aștept la ediția următoare a emisiunii noastre, Cartea pentru Suflet. Amin.